Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт усходняга партнерства празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Владзіміра Сямашкі. У складзе дэлегацыі будзе і міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Пра гэта Радыё Свабода паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту. У міністэрстве замежных спраў Беларусі гэтую інфармацыю Свабодзе не пацвердзілі і заявілі, што рашэння, хто ўзначаліць беларускую дэлегацыю празе, пакуль няма. Апошні дзень, каб пацвердзіць склад нацыянальных дэлегацый на саміт, пятніца 1 траўня. Рассказывая Валер Калиновский.
Европейский звяз послал агульные запрошения на саммит для 6 постсоветских краинов, удельниц усходнего партнерства, покидаючи вырашать справу персонального складу делегаций самим затекавленным краинам. У выпадку Беларуси Брюссель неодноразово равил намеки, что приезд Александра Лукашенко в Прагу был бы не вельми зручный для інших удельников саммиту. Прессовый сократар белорусского раду Александр Тимошенко не подтвердил и не обвергнул информацию про то, что первый вице-премьер Владимир Сямашко мае узначить беларускую делегацию на саммите Евразвязу и краин, запрошенных у программу «Усходнего партнерства». У МЗС Беларуси поведомили, что склад делегации покуль вызначается. Керовник прессовой службы Александра Лукашенко Павел Легкий так само не подтвердил свободе информации с Чехии про то, что белорусскую делегацию на саммите 7 травня в Празе узначалить первый вице-премьер Владимир Сямашко.
Я не слышал объявленного публичного решения пока. Какое будет принято решение, не знаю, может быть, президент скажет об этом. Пока я не знаю, кто конкретно поедет в Прагу, у меня такой информации нет, и публично эта фамилия пока не называлась. Будет так, как посчитает необходимым сделать президент.
Информацию про то, что белорусскую делегацию на саммите Евразвязу 7 травня узначалить первый вице-премьер Владимир Сямашко, минский политолог Алексей Король лечить верогодной, але не кончатковой.
Лечу, что у той ситуации, якая склалася, лепш для Беларуси, как поехал миновито Сямашко, потому что это взняло те линии напруги и сутыкнение меркованию, якія характарызуюць якраз адносіны заходняй грамадскасці, заходніх палітыкаў да візіта на саміт менавіта Лукашэнкі. Мы ведаем, што не ўспрымаюць гэта Нідэрланды, ёсць выказванне прэзідэнта Чэхіі Клауса, і гэта было б небяспечна скандалам, які мог бы адбіцца на сутнасці ўсходняга партнёрства і самой атмасферы саміта. Такім чынам, на гэты момант я лічу, што гэта лепшае з рашэнняў, якое магло б быць прынята.
Зазначыў Алексей Кароль. Іншы палітолог Владзімір Мацкевіч, калі б была такая магчымасць, параіў бы Александру Лукашэнку асабіста не ехаць у Прагу, а паслаць свайго прадстаўніка, найлепш прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага. У такім выпадку, на думку спадара Мацкевіча, удзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве будзе прызнаны паўнавартасным.
Але ж колькасць праграмаў і аб'ём гэтых праграмаў на Беларусі, ён, канешне, будзе значна меншы, чым у краінах, якія шчыра накіраваны на супрацоўніцтва з Еўропай. Беларусь у гэтым сэнсе будзе, канешне, аўтсайдэрам усходняга партнерства.
Владимир Мацкевич, зрэшты, не лічыць, што нават калі б сам Александр Лукашенко паехаў на пражскі саміт, нешта змянілася б у змесце дакументаў адносна ўдзелу Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства Евразвязу.
Паведамляў Валер Калиновский. Яшчэ раз нагадаю, афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт усходняга партнерства ў Празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Владзіміра Сямашкі. У складзе дэлегацыі будзе і міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Пра гэта Радыё Свабода паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту ў Празе. У міністэрстве замежных спраў Беларусі, як вы чулі, гэту інфармацыю пакуль што не пацвердзілі. А зараз побач са мною ў студыі аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Ян, які ваш каментар да сённяшняй пакуль афіцыйна не пацверджанай навіны?
Месяц назад у сваім блогу на сайце Радыё Свабода я напісаў даслоўна наступнае. Пытанне, хто з Мінску паедзе ў Прагу на саміт 7 траўня, для Беларусі насамрэч другаснае. І калі добра прыкінуць, дык Лукашэнку нашмат карысней застацца ў Мінску, а паслаць у Прагу міністра замежных спраў Сергея Мартынава. Ну, з таго, што нам сёння канфідэнцыйна сказалі арганізатары з чэшскага міністэрства замежных справаў, Мартынаў у дэлегацыі будзе, а яе кіраўніком мае быць віцэ-прэм'ер Сямашка. Так што, магчыма, я няшмат памыліўся сваім прадказанні.
Чаму вы лічыце, што Лукашэнку карысней паслаць у Прагу некага іншага, не паехаць асабіста?
Я проста працытую тыя аргументы на карысць непрысутнасці Лукашэнкі на пражскім саміце, якія я пералічыў месяц назад. Яны нічога не страцілі са сваёй актуальнасці і сёння. Аргумент першы. Гэта Беларусь запрашаюць у абсходнія партнерства, а не Лукашэнку. Не паехаўшы ў Прагу, Лукашэнка дасць усім ясна зразумець, што існуе ўсё ж такі нейкая Беларусь у дадатак да ягонай асобы. Аргумент другі. Не варта Лукашэнку, які хоча вернуцца ў еўрапейскія палітычныя салёны, пачынаць гэтае вяртанне ад сварак і абмену наўрад ці прыемнымі рэплікамі ў Празе з усімі, хто хоць што колячы значыць у еўрапейскай палітыцы. Адзначым, што палітыкі з некаторых краін, Еўразвязу, напрыклад, Нідэрландаў, абяцалі прыгадаць Лукашэнку ягоныя недэмакратычныя практыкі публічна на саміце, калі ён там з'явіцца. Ведаючы характар беларускага прэзідэнта, скандал у такім выпадку быў бы непазбежны. Аргумент трэці. Не варта Лукашэнку нарывацца на дадатковы гнеў Масквы пры гэтай нагодзе. І аргумент чацвёрты. Усё тое, што Лукашэнка хоча сказаць удзельнікам саміту, можа за яго сказаць спадар Сямашка або спадар Мартынаў. Я не думаю, што гэтыя два палітыкі маглі б сказаць нешта няўзгодненае папярэдні ў Мінску.
Ян, тэарэтычна можа быць і супрацьлеглае меркаванне. Зніжаючы статус беларускай дэлегацыі да ўзроўню віцэ-прэм'ера, Лукашэнка дае зразумець, што ён не надае саміту або праграме ўсходняе партнерства такога значэння, якога ад яго чакае Еўразвяз. Ці можна дапусціць такое меркаванне і неяк яго абгрунтаваць?
Наўрад ці. Калі б Лукашэнка не надаваў гэтай ініцыятывы належнае значэнне, ён бы да яе ўвогуле не далучаўся. Ну, я не думаю, што ён прачытаў мой блог і яго пераканалі мае аргументы, чаму не ехаць. Не, але справа відаць тут у тым, што саміт у Празе гэта нагода даволі фармальнага і, так сказаць, урачыстага характару. Упаўнаважаныя палітыкі Еўразвязу і шасці постсавецкіх краінаў, нагадаем, Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны, падпішуць супольную дэкларацыю аб намерах супрацоўніцтва, ды скажуць пра нагодныя прамовы. І ўсё. Канкрэтныя праграмы ўсходняга партнерства і грошы пад іх будуць абмяркоўвацца ўжо пазней, калі ў Еўразвязе пачне старшыняваць Швецыя. Тагды, магчыма, некі саміты не абыдзецца без прысутнасці Лукашэнкі. Беларускі прэзідэнт вырашыў, відаць, што тут якраз цяпер можна прыслухацца да намёкаў з Брусэлю і не ствараць непатрэбнага замяшання ўжо на пачатку шляху Беларусі ў Еўропу.
Дзякую, Ян. З маім калегам Янам Максімюком мы абмяркоўвалі сённяшняе неафіцыйнае паведамленне крыніцы з ліку чэшскіх арганізатараў саміту ўсходняе партнерства, што беларускую дэлегацыю ў Празе 7 траўня ўзначаліць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў.
Вёска Малая Ўкалода на Барысаўшчыне адносіцца да так званага Мядоцкага краю, што на паўднёвым усходзе раёну. Крыху больш за 500 год таму тут былі векавыя лясы, дзе вадзілася шмат дзічыны. У часы Вялікага княства літоўскага мясціна насілі назоў Барысаўскай пушчы. Паводле падання, у часе свайго паходу на Маскву тут спыніўся князь Вітаўт. Але мясцовыя кажуць, калі раней у Малой Ўкалодзе была прахалода, цяпер засталіся тры калоды. Маё падарожжа у Малую Ўкалоду, што на Барысаўшчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Расійская праваслаўная царква не мае патрэбы ў пасярэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха. У аддзеле знешніх царкоўных сувязяў РПЦ заявілі, што падрыхтоўка да сустрэчы патрыярха Кірыла з папам Бенедыктам XVI пакуль не вядзецца. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў сакратар аддзелу знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату ў справе міжхрысціянскіх дачыненняў протаірэй Ігар Выжанаў. Ён сказаў, што учора прыляцеў з Рыму і нічога не чуў наконт сустрэчы папы з патрыярхам у Беларусі.
возможность встречи никогда не отрицалась, но должны быть...
Махчимость встречи николи не отмовлялася, але повинны быть створены умовы для ее проведения. То бок вырашены некие пытания, которые існуюць во взаимоотносинах помеж церквами. РПЦ великая, не только белорусская церква уваходит у московский патриархат, а и богато інших, и у приватности украинская, якая мае проблемы с греко-католиками. У Беларуси махчима ситуация лепшая, а на Украине іншая. Так что сящина начальня московского патриархату повинна примать до уваги усе факторы взаимодочинения с католиками.
Должно принимать во внимание все факторы взаимоотношений с католиками.
На питання, ці меў Александр Лукашенко мандат ад патрыярха весці перамовы з папам Рымскім адносна яго сустрэчы з патрыярхам у Беларусі, айцец Ігар Выжанаў сказаў, што зыходзячы з логікі міжцаркоўных дачыненняў, расійская праваслаўная царква мае прамы кантакт з кіраўніцтвам рыма-каталіцкай царквы.
Если патриарху нужно о чем-то договориться с папой римским, то это делается...
Коли патриарху треба про нечто домовиться с папом римским, то это все робится вельми просто. Для этого нема необходимости выкористовывать посередников. У нас есть прямый непосредный контакт с керовництвом Римо-католицкой церквы. Мне сдается, что президент Беларуси может щиро переживать за православно-католицкие стосунки и щиро жадать их поляпшения. Это его право вылучать некие инициативы. Але справа ў тым, што ў такіх пытаннях мы заходзім з нейкай аб'ектыўнай, пэўнай сітуацыі. І сустрэчы лідараў церкваў арганізуюцца не для таго, каб дапамагчы палітыкам, а для развіцця міжцэркоўнага дыялогу. Гэта ўсё ж розныя сферы. То бок сустрэча адбудзецца тады, калі для гэтага саспеюць міжцэркоўныя дачыненні, а не знешнепалітычная сітуацыя.
Встреча состоится тогда, когда для этого созреют міжцэркоўныя отношения, а не внешнеполитическая ситуация.
Гаварыў сакратар аддзелу знешніх царкоўных дачыненняў Маскоўскага патрыярхату ў справе міжхрысціянскіх дачыненняў протаярэй Ігар Выжанаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт усходняга партнерства ў Празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. Пра гэта Радыё Свабода паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту. У Міністэрстве замежных справ Беларусі гэтую інфармацыю не пацвердзілі. Расійская праваслаўная царква не мае патрэбы ў пасярэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы Рымскага з маскоўскім патрыярхам. У аддзеле знешніх царкоўных сувязяў РПЦ заявілі, што падрыхтоўка да такой сустрэчы пакуль не вядзецца. Дзяржаўны мытны камітэт прапанаваў у 5 разоў знізіць норму бязмытнага правозу праз дзяржаўную мяжу тавараў асабістага карыстання. У рэгіёнах Беларусі новыя адрасы эканамічнага крызісу. На Бярозаўскай гуце Нёман усе інжынеры і тэхнікі працуюць па скарочэнні графіку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Дзяржаўны мытны камітэт прапанаваў у 5 разоў знізіць норму бязмытнага правозу праз дзяржаўную мяжу тавараў асабістага карыстання і гэтым падвысіць прыбыткі ў бюджэт. А як адаб'ецца навацыя на кішэнях грамадзянаў? Пра гэта Алег Груздзіловіч.
Зараз товары особистого корыстания не обкладаются мытом, коли ихний кошт не больше за 1000 евро. Згодна с пропановой Державного мытного комитета, эту норму могут снизить у 5 разов до 200 евро. Таким чином, кожный, кто пересече мяжу с подарунками и покупками для особистого корыстания, дорожейшими за эту сумму, повинен будет заплатить певное мыто. Про подрыхтовку новации поведомил подчас онлайн-конференции у Белта наместник старшини Державного мытного комитета Сергей Борисюк учора 29 красавіка. Сегодня позвонил в прессовую службу республиканской мытни, каб справдить этой известки. Керовник прессовой службы спаслался усе на того ж спадара Борисюка.
Это была онлайн-конференция на Белте. Вы можете тоже, как и комсомолка, ссылаться на Белту.
В принципе, документ подрихтован, это не.
Это проект. Я ничего не могу прокомментировать.
Звязаться с самим Сергеем Борисюком не удалось. Дзяжурный телефон у чиновника не поведомил, а помощник наместника господар Змитер Гузик не поднял слухавку. Як можа адбіцца новы парадак абкладання мытам на паездку грамадзянаў праз мяжу? Паводле тлумачэнняў Сергія Барсюка, дадзеных ім у інтэрнэце, грамадзянам давядзецца дакляраваць дарагія тавары, з якімі яны выязджаюць і збіраюцца вярнуцца. прикладом чалавек едзе з фотоапаратам замежнай вытворчасці. Каб пры вяртанні не плаціць за фотоапарат мыта, трэба будзе задэклараваць яго перад выездам з краіны. Але калі чалавек набыў гэтую тэхніку за мяжой, яму давядзецца заплаціць мыта, папярэджвае адказны супрацоўнік мытні Сергій Барысюк. Паводле яго, гэта ж будзе тычыцца любых рэчаў, купленых за мяжой коштам больш за 200 еўра. Новаўвядзенне не будзе закранаць грамадзянаў Расіі. Мытная прастора ў нас адна, але парадак мытнага рэгулявання розны, паведамілі ў мытным камітэце. Незалежны эканаміст Міхал Залескі мяркуе, што новы парадак ударыць па простых грамадзянах, бо значна абмяжуе іх у набыцці тавараў за мяжой, асабліва тых, якія ў Беларусі ўвогуле не вырабляюць. Што да барацьбы з гандлярамі, якія вязуць тавар без мыта, дык, на думку эканаміста, гэты чанакоў не спыніць.
Вада дзірачку знойдзе, а ў нас не дзірачка, у нас адкрытая мяжа з Расіяй. Я прыбываю ў Маскву праз Украіну, праз Латвію, як заўгодна. Но я прибываю на российскую территорию, и далее я проникаю сюда без всяких перешкодов. В чем сенс? И оно будет працевать супраць белорусов, которые будут ехать в Литву, Латвию, Польшу.
У Державном мытном комитете не кажуть, коли на белорусских межах плануется увести новые мытные правила.
Расказваў Олег Груздзілович, нагадаю слухачам, дзяржаўны мытны камітэт прапанаваў 5 разоў знізіць норму бязмытнага правозу праз дзяржаўную мяжу тавараў асабістага карыстання і гэтым падвысіць прыбытак у бюджэт. Як ставяцца да гэтага людзі на гарадзенскіх вуліцах? А пытанне Сергія Страўцова.
Я за границу не езжу, поэтому мне по барабану. 200 евро, 1000, 5000 евро.
Это не моя проблема. Я живу на родине, которой дорожу. Уважаю ее законы, уважаю президента, уважаю порядки и законопослушный гражданин.
Мы от торговли далеки. Я занимаюсь спортом, и у меня есть своя дорога. Я покупаю, конечно, все здесь, в Гродно, вот, а за границей я ничего не покупаю, хотя езжу за границу. Не торговый, будем говорить, человек. А, естественно, это, наверное, повлияет на цены.
Цены постоянно растут, в общем. И, скорее всего, опять подымутся. Так что перспектива не очень.
А если меньше ввозить будет товара сюда, импортного, да? Может и повлияет. На цены, да, может и повлияет.
Я думаю, что на цены это ниже цены от этого не станут. Выше тоже.
Поуплывает и намного. Я думаю, что цена подскочит и намного подскочит. Потому что все дорожает, все зависит от импорта. Человек, если имеет деньги, то он старается купить что-то получше, правильно? Импортное, а не брать белорусское, которое качество не очень. Поэтому цены поднимутся вверх, это 100%.
Защита рынка своего внутреннего, цены вырастут однозначно, потому что очень большая доля импортного товара в Беларуси продается.
Однозначно. Ну, конечно, цены поднимутся. И же предприниматель не будет работать в убыток себе. Я сам индивидуальный предприниматель. Ну что, цены поднимутся. Вот, а будут ли выступления народные? Думаю, вряд ли. Все так проглотят.
Продвижение товаров собственного производства, так как все забито, все мы прекрасно об этом знаем. Так оно и будет. Цены пойдут в лес. И покупайте свои, белорусское, чтобы было.
Но я думаю, что недобро. Я думаю, что отобьется будет выше цена. Я думаю, если было, ну, как было на 1000 евро, то это добро было бы. А 200, ну что, поднимутся цены на рынку, в магазинах. Я так думаю.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, як вы ставіцеся да намеру ўладаў зменшыць норму бязмытнага ўвозу рэчаў за мяжы з 1000 еўра да 200. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У сераду 29 красавіка на сайце «Свабоды» прайшла онлайн-канферэнцыя з рэдактарам беларускага сектару Радыё Ватыкана Янкам Мойсікам. Аўдыёзапіс адказаў Янкі Мойсіка на пытанне наведнікаў сайту слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння. А зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў сайту «Свабода.орг» вас пазнаёмяць Юрась Бушляков і Алексей Знаткевіч.
Адзін з арганізатараў саміту ўсходняга партнерства, які мае адбыцца ў Празе 7 траўня, паведаміў Радыё «Свабода», што афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. Удзельнікам дэлегацыі будзе таксама і міністр замежных справаў Сергій Мартынаў. Аляксандр Лукашэнка ў Прагу нібыта не збіраецца. Вітаўт з Менску піша.
Вельми добра, я так і прагназаваў, але трэба памятаць, што Еўропа гэта зразумела як добры знак з боку Лукашэнкі.
А вось што мяркуе наведнік, які падпісаўся як 107.
Калі так, то гэта вельмі добры ход Лукашэнкі. Гэта ацэнка важнасці падзеі. Перадаюць, што яшчэ невядома, ці возьмуць у саміце ўдзел першыя асобы Францыі, Нямеччыны, некаторых іншых краінаў.
На сённяшняе паседжанне грамадскай кансультацыйнай рады, якую адчольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей, удзельнікі падрыхтавалі ажно 6 праектаў выхаду Беларусі з эканамічнага крызісу. У прыватнасці Алег Трусаў, у мінулым дэпутат Вярхоўнага Савету 12-га склікання, у сваім праекце аддае асаблівую ўвагу зямельнаму пытанню. Ён кажа, што гараджанам трэба даваць у прыватную ўласнасць ад 25 да 50 сотак, а сялянам даваць гектар з правам продажу і стварэння іпатэчных банкаў, каб зямля стала сродкам закладу. Сталы наведнік нашага сайту Дзімыч піша.
Прапановы Трусава прывядуць да масавай зямельнай спекуляцыі, у выніку чаго па ўсёй краіне з'явіцца зямельная алігархія. Дайце зямлю ва ўласнасць алкашам у вёсцы, і яны яе момантам прададуць за бутэльку гарэлкі. Каму? Зямельным спекулянтам. Трусаў дылетант у эканоміцы і да таго ж танны папуліст.
Грамадская рэдактарка гэтага тыдня, першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Вільні, віцяблянка Кася Сцяпанова, піша пра абмежаванае выкарыстанне беларускай мовы ў гэтым універсітэце. Кірыл Атаманчык з Вільні каментуе.
На жаль, з беларускай мовы праблем хапае як у Беларусі, так і ў ЭГУ. Чаму? Бо людзі тыя ж самыя. Моладзь з Беларусі застаецца моладзю з Беларусі, і тут праблема ў свядомым выбары саміх студэнтаў. На жаль, сёння іх выбар не на карысць беларускай мовы. Але гэта не значыць, што ў іх няма іншых цаглін, якія складаюць фундамент беларускасці. Кожны мае права на выбар. Я таксама дзвюхмоўны і не бачу гэтым нічога дрэннага. Галоўнае усведамляць, кім ты з'яўляешся, а мова гэта сродак камунікацыі, а не сэн жыцця.
Наведнік, які падпісаўся як АБЦ, пярэчыць.
Кірыл, калі вы не мовазнаўца, дык, напэўна, мова не сэн жыцця, але ж і проста сродкам камунікацыі яна не з'яўляецца. Гэта адзін з асноватворных складнікаў нацыянальнай культуры і ў беларускай сітуацыі, бадай, найважнейшы.
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Юрась Бушляков і Алексей Знаткевіч.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Сустрэча кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы «Свабоды».
Лукашенко ездил в Ватикан, каб индульгенцию от грехов у Папы Римского добыть, каб более и долей оппозиции вольной СМИ на Беларуси душить, каб усюды мог з'являться незаконно рожденным сынком Колей. З его боку хитрый ход видать. Теперь его католики усюду повинны добро принимать. Слухать с Борисов.
Наше белорусское радио и телевидение называют поездку, туристскую поездку Лукашенко исторической. Нет слов комментировать, и это всем нормальным людям понятно, что за историческое. Еще и с этим опять же мальчиком. И там от умиления слезы даже проступали у какого-то там человека, который говорил, да, он и с мальчиком приехал. Это значит, так это он уважил этого папу. Что для истории это, что приехал обыкновенный человек, постоял, поговорил. Что дальше? Что можно исторического извлечь здесь? Победу одержали в чем-то. Мир укрепили. Ну что за историческое?
Выказывание комментує політолог Владимир Мацкевич.
Поездка и встреча Лукашенко с Папой Римским – это не туристичная поездка, это визит, який долго рихтовался, запланованный и может иметь певные наступства, как да. Ставлення поміж конфесіями католицької і православної може мати дипломатичні виніки, справді, коли Лукашенко має доручення на функцію, каб зв'язати і підрихтувати зустрічу патріарха Московського і Папи Римського. Ну і друге, це, звісно ж, має піаровський ефект, і поважаний слухач має рацію, тому що піар використаний по повній, і він, звісно ж, не закранає більшого сутностне моменти цієї зустрічі, а хочей придає цьому візиту значно більше значення і не зовсім тоє, якоє він справді має.
Міністерство внутрішніх справ відмовилося розглядати заяву активіста Молодого фронту Насти Положанки і Дениса Карнова. Нагадаю, що напередодні акції в День волі 25 соковіка невідомі люди викрали юнаков, вивезли за город, збили і відібрали гроші. З гэтай нагоди телефонування слухача.
Уважаемая свобода, сегодня не смог утрыматься, коли почув, что в Минску денежная банда, якая хапая молодых активистов, сбивая их, зеквается над ними, а потом отвозит за Минск и кидая их. Такое не творили даже гестаповцы. И куды только глядеть Европа, жихар Минска, старый человек.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму ще одним виказуванням.
Слушала передачу по радио. Экономисты какие-то говорили о том, что на семью, на четырех человек прожиточный минимум 370. Это абсурд. Это надо Лукашенко столько дать и егоным чиновникам, чтобы они на 370 рублей четырех человек прожили. Хай покажут приход всем. Тогда и мы будем жить, может так.
Передачу «Звонки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новин, а одразу після його подорожу Віталя Сямашку в вёску Малая Ухолода Борисовського району.